Qozog'iston hukumati tanga qiymatini nazoratlashdan voz kechishi mamlakat aholisi uchun kutilmagan qaror bo'lgan. Bu qaror ortidan tanga narxi keskin arzonlagan. 100 AQSh dollari bahosi 1800 dan 2500 tangaga ko'tarilgan. 21 avgust kuni Xavfsizlik kengashi majlisini chaqirtirgan prezident Nazarboyev tashqi va ichki bozordagi vaziyatni izchil kuzatishni beqarorlik keltirib chiqarishga bo'lgan har qanday urinishlarning oldini olishga chaqirgan. Qozoq faollariga ko'ra, politsiya va xavfsizlik idoralari muxolifat vakillari hukumat tanqidchilari ustidan nazoratni oshirgan. Hukumatni bu qarori prezidentlik saylovidagi g'alabasi ortidan milliy valyuta qadrsizlanishiga yo'l qo'ymaslik va'dasini bergan prezident Nazarboyevga nisbatan tanqidlarni kuchaytirgan.
Все попытки дестабилизировать обстановку в Казахстане. Уже есть такие жертвы.
Nazarboyev o'z chiqishida mamlakatda vaziyatni izdan chiqarishga bo'lgan urinishlarni keskin bartaraf etishga ko'rsatma berdi. Bu esa allaqachon natijalarni ham bermoqda. Bugun hukumatni ashaddiy tanqidchilaridan biri bo'lgan muxolifatchi Narimbayev hibsga olindi. Uning aybi valyuta siyosati uchun Nazarboyevni keskin tanqid qilib kelayotgan edi. Gap shundaki, Nazarboyev aprel oyida prezidentlikka qayta saylangach, tanga qiymatini tushirmaslik, buning uchun barcha choralarni ko'rishga va'da bergan edi, dedi qozoq muxolifatchisi Aydos Sodiqov. Tanga qiymatini bozor talabiga muvofiq belgilash qarorini e'lon qilgan hukumat rasmiylari valyuta kursi bilan bog'liq ehtiroslar tez orada o'tishi, milliy valyuta bozor ehtiyojiga muvofiq barqaror bir nuqtada to'xtashiga umid qilishmoqda. Tanga qadri yaqin kelajakda pasayishda davom etishini taxmin qilayotgan qozoq ekspertlari erkin iqtisodiyotni zarur shartlardan bo'lgan bu qaror hukumat tomonidan ancha kechikib qabul qilinganligini tanqidga olishmoqda. Qozog'iston Milliy bankining sobiq raisi Oras Jondasov Ozodlik radiosiga bergan intervyusida tanga qiymatini bozor ehtiyojiga ko'ra belgilashni hechdan ko'ra kech qabul qilingan qaror sifatida baholaydi. Tanga qadrsizlanishi ortidan kundalik ehtiyoj mahsulotlari narxi ko'tarilishi, bu ijtimoiy nochor qatlam tirikchiligini qiyinlashtirishi, ammo mamlakat ishlab chiqaruvchilari uchun yangi imkoniyatlar berishi ta'kidlanmoqda. Oyda Sodiqovga ko'ra, tanga qadrsizlanishi Qozog'iston iqtisodining xom ashyo, energiya resurslari eksportiga qaram bo'lib qolayotganligini yana bir bor isbotlamoqda xolos.
В основном Казахстан экспортирует сырье, нефть, газ, уран и другие природные ресурсы. Своего какого-то производства в Казахстане нет. Есть мелкий и средний бизнес, но их очень мало.
Hukumat go'yo bu qaror mahalliy ishlab chiqaruvchilarni raqobat bardoshligini oshirishini aytmoqda. Albatta, birinchi navbatda Rossiya va Xitoy biznesi nazarda tutiladi. Ammo hamma aniq biladi, mamlakatda jiddiy ishlab chiqarishning o'zi yo'q. Bir necha ming kichik va o'rta biznes vakillari bordir. Biroq bir necha ming kishi uchun mamlakatdagi 17 million aholi taqdirini bu tarzda xavfga qo'yish noto'g'ri. Agar ular tangani erkinlashtirishmoqchi bo'lishsa, buni 15 yillar avval qilish kerak edi. Yoki bu aholiga zarar yetkazmaydigan tarzda bosqichma-bosqich amalga oshirilishi lozim edi, deydi Aydos Sodiqov.
Ради нескольких десятков тысяч человек ставить ужасные условия 17 миллионов остальных жителей это неправильно. Если они хотели отпустить тенге, это надо было делать плавно и постепенно. Это надо было делать не сейчас, а еще 15-17 лет назад.
Nazarboyevni bu borada bildirgan bayonotlariga ko'ra, so'nggi yillarda tanga qadrini belgilangan tartibda ushlab turish uchun 28 milliard AQSh dollariga yaqin mablag' sarflangan. Hukumat nihoyat vaziyatni shunchaki kuzatish uchun emas, bunga qarshi choralar ko'rishga kirishgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.